ሰላም ከመይ ተምሲኡ እዚ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓረቢ ኩሉ ግዜ በዚ ሰዓት እዚ ዝቐርብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን ትከታተሉና። ሎሚ ሓሙስ እዩ 19 ሕዳር ወይ 9 ሕዳር። ኣብ ክንዲ መደብ መንእስያት ብዛዕባ ኮሚሽን ግምገማ ብልሽውና ኢትዮጵያ መወዳእታ ክፋል ክነቕርብ ኢና። ርእቶኹም እውን ኣሎ ኣብ ዜና ዝውዕለ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ኣምሲኹም? ሲፒጄ ወይ ከዓ ተሓላቂ ምስል ጋዜጠኛታት ናይ ሎም ዘበን ተሸለምቲ ናጽነት ሚድያ ኣብ ቅድሚ ክንፊ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካን ኮሚሽን ሰብኣዊ ምስላት ቶም ላንቹስን ቀሪቦም ምስክርነት ንክህቡ ገይሩ። ኣብ ኣዳራሽን ጸሪበን ቃሎም ካብ መንጎ ዝሃቡ ካብ ማሌዥያ፣ ፓራጓይ፣ ካብ ሶርያ፣ ካብ ኢትዮጵያ ጸሓፍቲ ኢንተርኔት ዞባ 9 እዮም። ኩሎም ጋዜጠኛታት ተሸለምቲ ኣብ ሃሃገሮም ንዘለዉ ናጽነት ምጽሓፍ መዝራብን ሚድያን ንተኣከብቲ ገሊጾም። ወይዘሪት ሶልያና ሽመልስ ንዞባ 9 ወኪል ኣብ ዘቕረበቶ ሪፖርት ንሲፒጄን ተኣከብትን ድሕሪ ምምስጋና እዚ ማለት ኩሉ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ተለዊጡ እዩ፣ ነፃነት ኣሎ ማለት ኣይኮነን፣ ዓቃቢ ሕጊ ይግባይ ኢሉ እዩ። እንታይ ከም ዝስዕብ ንፅበቅ ኣለና። ካብቶም ፀሓፍቲ ሓደ ዘለኣለም ክብረት ናብዚ መፅኡ ነቲ ሽልማት ክቕበል እዩ ዝብል ትፅቢት ነይሩና፣ ግና ካብ ዓዲ ክወፅእ ኣይከኣለን ኢላ ሱ ቫለንታይን ካብ ሲፒጄ ብዛዕባ እቲ መደብ ተሓቲታ። እዚ ፕሮግራም እዚ ንኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ዝተዳለወ እዩ። ብዛዕባ ኩነታት ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ሓበሬታ ንክረኽቡን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዘራረብሉ እዋን ፀቕጢ ንክፈጥሩ ክሕግዞም እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ኢላ ይብል ሪፖርት ጽዮን ግርማ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ደቂ ኣንስትዮ ንሰማይ ተቆጻጺረንኦ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ። እቲ መንገዲ ኣየር ነዚ መግለፂ ዘውፅአ ትማል ፍርቅለይቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ባንኮክ ታይላንድ ካብ ቴክኒሽያን ክሳብ ፓይለትን ሙሉእ ተሳፈርትን ደቂ ኣንስትዮ ዝኾናላ ነፋሪት ድሕሪ መልኣኹ እዩ። ኣካየዲ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ወልደ ማርያም እቲ ስርሒት ንደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃን ዓለምናን ከበራብር እዩ ኢሎም። ኣብቲ በረራ ንቀዳማዊት እመቤት ሮማን ተስፋይ ውርያትን ዕውታትን ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ዕድማት ገሽትን ተሳቲፈን እየን። ኣብቲ እዋን ደቂ ኣንስትዮ ጥበብ እንተቐሲመን ዕድል እንተረኺበን ብዙሕ ክዓያ ከም ዝኽእላ ተገሊጹ ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኽዎ ሪፖርት ዊንታ ክተቕርቦ እያ።
እዚ ብዋና ፓይለት ኣምሳል ጓሉን ተሓጋጋዚታ ሰላም ተስፋየን ምስ ሙሉእ ጉጅለ ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታትን ተሳፈርታን ናብ ባንኮክ ዝተኻየደ በረራ ቀዳሚት እመቤት ሮማን ተስፋየን ንካልኦት ዕውታት ፍሉጣትን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣካልቲ በረራ ኮይነን እየን። ዋና ኣካየዲ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ወልደ ማርያም እዚ ዓይነት በረራ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብነት ዝኸውን ኢሎም።
ኣብ ስራሕ ኣቪዬሽን ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብጠቕላላ ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣፍሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ዘተባብዕ እዩ። ኣፍሪካውያን ኣብ ምስልጣን ደቂ ኣንስትዮን ድሕርና ኢና ዘለና። ስለዚ ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና መበል 21 ክፍለ ዘመን ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብሩህ መጻኢ ከም ዘለዎን ዘርኢ እዩ። በዚ መዳይ ድማ ንዕዕን እውን ዘተባብዕ እዩ።
ኣብ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምክትል ፕሬዚደንት ክፍሊ ማርኬቲንግ ራሄላ ሰፋ ብወገነን እቲ መገዲ ኣየር ብቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምዕባይ ዘካየዱ ፃዕሪ ዘርኢ ኣጋጣሚ ድሕሪ ምባል ኣብ መበል 70 ዓመት ነኽብረሉ ኣጋጣሚ ብዓይነት ፍሉይ ነገር ኣዳሊና ንዓለም ነፍልጠሉ ኣጋጣሚ ክኸውን ብዝብል እዚ በረራ ከም ተዳለወ የረዳኣ። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ 11 ደቂ ኣንስትዮ ኣብረርትን ተሓጋገዝቲ ኣብረርትን ከም ዘለዎ ዝገለጻ ቀዳሚት እመቤት ሮማን ተስፋዬ ብምቕጻል ኣብ ኩሉ መዳይ ዘሎ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝግባእ ከም ዘይኮነን፣ እዚ ድማ ብሰንኪ ማሕበራዊን ባህላዊን ፀቕጢ ምዃኑ ኣረድየን።
በረራው ላይ ኣሁን 11 ሴቶች ብቻቸው ያሉት ኣገር መምራት ላይ በሚኒስትርነት
ኣብዚ በረራ እዚ 11 ደቂ ኣንስትዮ ጥራየን ዘለዋ። ኣብ መዳይ ምምራሕ ሃገር 3 ወይ ከ 4 ደቂ ኣንስትዮ ብሚኒስትር ደረጃ ኣለዋ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ እተን ካልኦት ኣብ ምላድን ምዕባይን ቆልዑ ጥራይ ስለ ዝተጸምዳ እዩ። ብርግጽ ነዚ ስራሕ ዝሰርሕ ካልእ ኣካል እንተዝህሉ ካብ ኣብረርቲ ነፋሪት ንላዕሊ ካልእ ደረጃ እውን ምበጻሕና ነርና።
እዚ ብዓይነቱ ናይ መጀመርያ ብደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ነፋሪትን ተሳፈርትን ናብ ባንኮክ ዝተኻየደ በረራ ሰፊሕ መልእኽቲ ከም ዝህልዎን፣ እዚ መልእኽቲ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ከም ዝበጽሕን ተስፋ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እዩ።
ካብ ኢትዮጵያ ክወፃና ብመንፅር በዝሒ ማካይን በዝሒ ሞትን መቁሰልትን ዝነከ እዩ፣ ግን ካብ ዓመት ናብ ዓመት በዝሒ ዝጉድኡ ይውስኻሉ ተባሂሉ ኣቶ እንዳልጋቸው በቀለ ኣብ ፌደራላዊ መጓዓዝያ መራሒ ጉጅለ ግንዛቤ ከም ዝበልዎ ሓደጋ ትራፊክ ካብ መንገዲ ይውስኻሉ ኢሎም። ንሶም ኣብቲ ሎሚ ንኣብያተ ትምህርቲ ዝቐረበ መደብ ምሕያል ግንዛቤ ሓደጋ ማካይን ኣብ ዘስምዑ ቃል በዝሒ ማካይን ኣብ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ትሑት፣ ኣብ ልዕሊ ሰብ ንብረትን ዘውርዶ ሓደጋ ግና ኣዝዩ ብዙሕ ኢሎም። ኣብ ዝሓለፉ ዓመት ዓመታት ዝተፈላለዩ መደባት ተተግቢሮም እዮም ግን ሓደጋ ንምንካይ ኣይተኸኣለን ኢሎም ይብል ኣቐባሊና መለስካቸው ኣብ መሃዝ ለኣኾ ሪፖርት ቀንዲ መራሒ ነቲ ዝሓለፈ ቀነ ኣብ ፓሪስ ዝተፈፀመ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ዝተባሃለ ጥርጡር ከም ዝተቐትለ ፈረንሳ ኣፍሊጣ ብጣይቲ መንፊት ዝኾነ ሬሳ ብትውልዲ ሞሮኮዊ ዘግነቱ ግና ቤልጅማዊ ዓብደልሓመድ ኣባውድ ኣብ ውሽጢ ዝፈረሰ ህንፃ 4 ዝደርቡ ተረኪቡሎ 27 ወይ 28 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣባውድ ኣብ ቤተ ክርስትያን ቪሌፍ ንሓደ ሰብ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ከምኡ እውን ብሰለስተ ኣሜሪካውያን ኣብ ዝበርዓነ መጥቃዕቲ ባቡር ዝሓለፈ ናሓሰ ኢድ ነይርዎ ተባሂሉ ይእመን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትራት ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ኣውሮጳ ድሕሪ መጥቃዕቲ ግብረ ሸበር ፓሪስ ብዛዕባ ፀጥታን ድሕነትን ፅባሕ ክዘራረቡ እዮም ሶማልያ ድሕሪ ርባዕ ሓደ መዋእል ንፈለማ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ኤምባሲኣ ከፊታ መንግስቲ ሶማልያ እቲ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኤምባሲኡ ሎም ሓሙስ ዝኸፈተ ሓላፋይት ጉዳያት ኣፍሪቃ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድን ሚኒስትር ወፃኢ ሶማልያ ዓብድሰላም ኦማርን ኣብ ዝተረኸብሉ ስነ ስርዓት እዩ ምንያፈርቂ ተወሳኺ ሒዛ ኣላ
ሚኒስትር ወፃኢ ሶማልያ ዓብድሰላም ዑማር ኣብቲ ቦታ ንዝተረኽበ መሳርሕትና እዝራ ፍስሃየ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዳግመ ምኽፋት እቲ ኤምባሲ ሶማል ካብ ጸልማትን ምግላልን ከም ዝወፀት ንዓለም ዘረኣየ ምልክት ኢሎም
This is very important. This is the most important day in the recent history of Somalia.
እዚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ናይ ቀረባ ታሪክ ሶማል ኣዝያ ኣገዳሲ ዕለት እያ ካብ ጸላም ከም ዝወፃናን ኣካል ዓለም ምዃናን ዝነገረና እዩ ኣገዳሲ ውሳነታት ኣብ ዝግብረላን ጉዳያት ኣብ ዝፍታሓላን ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ መንጎ መሓዘትና ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዉ መሻርክትናን ተረኺብና ኣለና
ሓጋዚት ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብወገነን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ብዙሓት መደያት ምትሕብባር ምስ ሶማል ምስራሓ ክትቅፅል እያ ኢለን ኣምባሳደር ቶማስ ግሪንፊልድ ንመሳርሕትና ዝራ ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ሶማልን ኣብ መደያት ፀጥታን ልምዓትን ምሕደራን ምትሕብባር ከም ዘሎ ገሊፀን ኣለዋ ኣብ መጻኢ ኩነታት ሶማል ኣብ ወንታዊ እምነት ከም ዘለዎንን ኣዝዩ ፅቡቅ ክኸውን እዩ ምስ መንግስቲ ሶማል ኣብ ህንፀት እታ ሃገርን ህዝባን ክንሰርሕ ኢና ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት እውን ብዙሕ ዓወት ረኺብና ኢና ኣብ መጻኢ እውን ብዙሕ ዝስራሕ ኣለና ኢለን ኣለዋ ኤምባሲ ሶማል ንዝሓለፉ 24 ዓመታት ብሰንኪ ኩናት ሕድሕድ ተዓፅዩ ፀኒሑ እዩ
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ሶርያ ዝካየድ ወፍሪ ፀረ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ካብ ፖለቲካዊ ስምምዕነት ወፃኢ ክረጋገፅ ኣይኽእልን ግን እቲ ስምምዕነት ንፕረዚደንት ባሽር ኣልኣሳድ ኣብ ስልጣን ንክፀንሑ ከፈቅድ የብሉን ኢሎም ኣብ ፊሊፒንስ ኣኼባ እስያ ፓሲፊክ ይሳትዋሎ ሚስተር ኦባማ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምስ ቴሌቭዥን ጣልያን ቃል መጠይቅ ዘካየዱ መራሒ ሶርያ ባሽር ኣልኣሳድ ፈጠርቲ ራዕዲ ንግዝኣት ሶርያ ክሳብ ዝተቆፃፀሩ ፖለቲካዊ ስምምዕነት ኢልካ ዘረባ ተቐባልነት ዘይብሉ ኢሎም ሩስያ ኣብ ግብፂ ኒኩሌራዊ ምንጪ ኤሌትሪክ ንምህናፅ ዘኽእላ ውዕል ፕረዚደንት ኣብደልፈታሕ ኣልሲሲ ኣብ ዝተረኸብሉ ስነ ስርዓት ፈሪባ ትካል ኒኩሌራዊ ኤነርጂ ግብፅን ራስቶም ኩባንያ ሩስያ ሎሚ ሓሙስ እዮም ነቲ ውዕል ፕሮጀክት ከቲሞሞ
የቐኒየልና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክብራት ሰማዕቲ ብዛዕባ ምቕያር ባጤራ ዝምልከት ካብቲ ትማሊ ኣብ ዜናና ዝሓብርናዮ ሓንቲ ንእሽቶ እርማት ኣላትና ባንኪ ኤርትራ ተወሳኺ ሓበሬታ ዘርጊሑ ኣሎ ንሱ ድማ ፀዓቂ ስራሕ ባንክታት ንምቅላል ካብ 20,000 ዘይበዝሕ ናቕፋ እንተኮይኑ ካብ ታሕሳስ 2215 ንዳሓር ጥራሕ እዩ ምቕባል ዝጅምር ይብል ብካልእ ኣዘራርባ ክሳብ ታሕሳስ 2 ኣብ ዘሎ ግዜ ትሕቲ 20,000 ናቕፋ ሒዝካ ኣብ ባንኪ ዘዘውግ እንተበልካ ዝሰምዓካ የለን ሕጂ ዝልውጡ ዘለዉ ሰባት እቶም ልዕሊ 20,000 ዝሓዙ ጥራዮም ኣብ ዘረባና ብዛዕባ ኩነታት ምቕያር ናቕፋ ፅባሕ ሓደ መብርሂ ክህብ ዝኽእል ዝበልናዮ ጋሻ ሒዝና ክነቕርብ ኢና ክንሓልፍ ናብ ኢትዮጵያ ፍሉይ መደብ
ፀገማት ሰናይ ምሕደራን ፍትሕን ኢትዮጵያ ዘፅንዕ ሓደ ኣካል ብመንግስቲ ተጣይሹ ውፅኢት መፅናዕቲ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝመርሕዎ ኣኼባ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ተዘራሪቦምሉ እዮም ዕምቆትን ስፍሓትን ናይቶም ፀገማት ኣዝዩ ዘሰንብድን ካብቲ ዝቐረበ ንላዕሊ ምዃኑን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ሓዊሱ እቶም ዝበዝሑ ሰበስልጣንን እቲ ዘፅንዐ ኮሚቴን ዝተረዳድእሉ እዩ ነይሩ። ኣባል እቲ ኮሚቴ ዝኾኑ ኣብ ሚኒስተር ፓብሊክ ሰርቪስን ልምዓት ሃፍቲ ሰብን ዳይረክተር ዳይረክተሬት ሰናይ ምሕደራ ኣቶ ተካ ገብረ የሱስ ኣብ ፍትሕን ኣብያተ ፍርድን ዘለዉ ፀገማት ከምዚ ይብሉ።
እቲ ዘርፍም የክራይ ሰብሳብነት ኣድለዋይ ኣሰራር በሰፊው የሚታይበት ዘርፍ ሆኖ ነው ያየነው።
ዘፈር ፍትሒ እውን ፀገም ክራይ ኣካብነትን ኣድልዎን ኣዝዩ ዝረኣየሉ ዘፈር ኮይኑ ኢና ረኺብናዮ። ጉድለት ስነ ምግባር ዳያኑ ኣብ ሰዓቶም ዘይርከቡ ችሎት ተሰይሙ ዳያኑ ደንግዮም ዝመፅሉ ንተገልገልቲ ምንክልባትን ምንኣስን ከቢድ ገበን ዝፈፀሙ ብውሱን ወይ ፎኪስ ቅፅዓት ምስንባት ዓቀብቲ ሕጊ ኮነ ኢሎም ዘይግቡእ ዓንቀፅ ጠቒሶም ይኸሱ ክፃረይ ዝግብኦ ንክዕንቀፍ ይገብሩ ንመሰኻኽር ኣዳሊኻ ምቕራብ ብግዲ ከምዝበል ኢልካ ምፍርራሕ እንተዘይመስኪርካ ተኣሲርካ ክትተርፍ ኢኻ ኢልካ ምፍርራሕ ጉቦ ምእንታን ክኸፍልዎም ተባሂሉ ንውልቀ ሰባት ምእሳር ላዕለዎት ሰበስልጣን ጣልቃ ይኣትዉ እዚ መዝገብ ዝዕፀዎ መስርሕ ምፅራይ ኣቋርፅ ከም ዝብሉ መጥቃዕቲ ዘጋጠሞም ሰብ ወይ ሕጊ ከም ዘለዎ እውን ፈሊጥና ኣለና። ነዚ መዝገብ እዚ ኣይዓፁን ስለ ዝበልኩ ናብ ዝተሓተ ብርኪ ተመዲበ ዝበለ ሰብ እውን ኣጋጢሙና እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብዚ ኸ ናበይ ዝብል ብዘረባ ከይኮነስ ብግብሪ ንህዝቢ ክነርዮ ኣለና ዝበልዎ ተስፋ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
የመጀመሪያው ጉዳይ ኣጥኞች ያመጧቸውን ብሳምፕል ደረጃ የተቀመጡትን ነገር ወደ ማኑዋል እንቀይርና ይሄ ማኑዋል ተግባራዊ የሚሆንበት በማኑዋሉ ሰልጥ ነው ሰው
ፈለማ እዚ መፅናዕቲ እዚ ዘካየዱ ንዘቕረቡልና መርአያ ናብ ሓደ ጠሚርና እቲ መምርሒ ንምትግባር ሰባት ኣሰልጢና ናብ ምንቅስቓስ ንቕይሮ እዚ ካብ ፍጻሚ ጀሚርና ክንረዳዳ ይግባእ። ህዝቢ ተስፋ ዝረኽበሉ ኣሰራርሓ ምንቅስቓስ ፈጢርና ናብ ወፍሪ ንምእታው ዝሕግዘና ሰነድ ወይ ማኑዋል ምድላው እዩ እቲ ፈላማይ ስራሕና ክኸውን ዘሎ። ካልእ ሓደ ከብቅዕ ዘሎ ነገር ዝብሎ ሕዚ እውን ገለ ሰባት ክጠቕስዎ ስለ ዝሰማዕኹ ኮርያ ዶ ቻይና ብራዚል ዶ እንታይ ዶ እናበልና ንህዝቢ ኣሰልቺናዮ ኣለና። ኮርያ ዘይበፅሐ ሰብ የለን፣ ቻይና ዘይበፅሐ ሰብ የለን። ሓደ ሻዕ ዘይኮነስ ደጋጊምና ኢና ርኢናየን። ብዙሕ ፅሑፋትን ሓሳባትን ሒዝና እውን መፂና ኢና ደጊም ኮፊልና ኣብ ተግባር ነውዕለሉ ኣገባብ ኢና ክንሓስብ ዘለና።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ክፋላት ገምጋሞምን ትንተንኦምን ዝሃቡና ምሁራት መናእሰይ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤልን ናህው ሰናይ በላይን ክንዛዝሙ ኢና ሎሚ። ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን እስትራቴጂካዊ መፅናዕትን እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ዶክትሬት ትምህርቱ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ይከታተል ኣሎ። ናህው ሰናይ በላይ ብወገኑ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ፌደራሊዝም ኮይኑ ዶክትሬት ዲግሪ ዝመሃር ዘሎ መንእሰ እዩ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ብኣንደበት እቶም ሰበስልጣን ዝቐረበ እቲ ሽግር ዝተሓላለኽ ምዃኑ እቲ ሽግር ካብቲ ዝተባሃለ ዝዓበየን ዝዓሙቐን ምዃኑ እውን ኣቶ በረኸት ስምኦን፣ ኣቶ ሙክታር ከይድር ናይ ኦህዴው፣ ወይዘሮ ኣስቴር ማሞ ዝኣመሰሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን ንዕምቆት እቲ ፀገም ብትሪ ኣፍልጦ ሂቦምዎ እዮም። ይህ ወደግ ብሓቂ ነዚ ናይ ምፍታሕ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ቅድሚ ሎም እውን ካብ ዝበኣሰ ሽግር እናፈትሐ ከም ዝመፀ እውን ተዛሪቦም እዮም። ክፈትሕዎ ዶ ይኽእሉ? እንታይ ስጉምታት እንተዝውሰድ ንመንግስቲ ምመኸርኩም?
ፍታሕ ይከኣል እዩ ኢለ ሓስብ። ሓደ ካብቲ ግንዛቤ እያ ተጀመር። ካ ግንዛቤ እንታይ እያ ሰናይ ምምሕዳር ኢልና ሓፈሻዊ ዝኾነ ናይ ዴሞክራሲ ሃዋህውን ናይቲ ማሕበረሰብ ናይቲ ህዝቢ ሲቪልን ፖለቲካል ራይትስ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበርሉ ክኽእለሉ ኣብ መንጎ ፓርቲ መንግስቲ ሃገራዊ ትካላት ግቡእ ዝኾነ ናይ ስራሕ ክፍፍልን ናይ ቁፅፅር ስርዓትን ከምታ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዘላ ክትግበር ክኽእል ይኽእል ኣለዎ። ሓደ ነገር እዚ ካብቲ ግንዛቤ ዝጅምር። ካልኣይ መንግስቲ ትኾነ ትውድብ ክርድኦ ዘለዎ ነገር ከምቲ ብግልፂ እውን ብተግባር ዙሕ ግዜ ዝረአ ተዓባይ ፈተና ትመፅእ ካብቲ ላዕለዋይ መራርሓ እያ። ዝተወሰኑ ሰባት ተጠቀምቲ ምህልዮም ኣይትርፍ ነው ካብቲ ሕማቅ ናይቲ ምሕደራ። ስለዚ ከቢድ ቃልሲ ትጅምር ካብቲ ላዕለዋይ መራርሓ እያ። መንግስቲ ኣብዚኣ ክገብራ ዝኽእል ክልተ ዓይነት መፍትሒ እዩ። ሓደ ናይ ሓፅር ግዜ ፍታሕ እዩ። ከምቲ ንቅናቄ ዝበሃል ነበረ ዓይነት ኣረዳዳ ነቲ ህዝቢ ተስፋ ትወልካ ናይ ምፍታሕ ቁርፀኘት ከም ዘለካ ናይ ምፍታሕ ድሌት ከም ዘለካ እቱ ፀገም ካብ ዘረባ ሓሊፉ ብተግባር ምንቅስቃስ ጌርካ ፍታሕ ክተምፅእ ድሌት ከም ዘለካ ምልክት ህቦ ነቲ ህዝቢ። ቀፂሉ ዝመፅእ ስጉምቲ እቲ ናይ ነዊሕ እዋን ፍታሕ ትካላት ምናፅ እዩ። تا پولیتیا متحد منگستی کت مثل مگواری. ات منگستی مستو حد منگستی ک فرد قرار بک تعرق خاللو بدن بی. حد منگستی پارشیاری که گواری کن ملو نملو کت گوار خال که گبرالو. تو آن حالا تهذی. تهذی حد کنی بزرگانه تصادف. حد کنی تصادف که گبردم ما حفشاوی عتقالی نه دموکراسی و مسلات خبر خاللو. تناغیرو کبار ریولو. تناغیرو کواره ریولو. تناغیرو کسر فردیت فیتر وی خالی نگات کبر خاللو. پولیتیا و تصادف حما اوغاك تخفل يبلان زيايات هذه ديموكراسي وحاوه نتهزوي كاب فرحن كتقاتات بزحاشه بانطراوي نتنصق غورو زخولو سغمطاتن كاروس اسراحت لرجحنا اينا من قد فتح كنمصو نخل يا بعم وسنيت نغري خليتي امونغو سفر عليه عينت تامانات امونغون بارتي نغورو تامانات امونغون منجس زلنا امونغون سيحد منجس امونغون بزح نغرات نتودب زليو عينت تامانات ملكع كحزو كول اللون ميزان كحل اللون كلهم يلون حق منجسي حاديبون كله غاديفو ناي بارتي دوكمنت وي ناي بارتي ديسيبلين تامينو نتيز مرتو حزبي رسعو خالي غرو صراحه زي يقولوا بارلامان حيتغا ديموكراسي تمثيل انا محضر كفتح امبوسيبل نعيه كل فتحه تخوينا صراحه فتوام يو سرعات كتحز زلو نوع سرعات كتحزو زخدما عقلات فتحي بارلاما او بدرجو زلو بيت مغرتاتين زين غبو صراحه صراحه كبر خلل لو كان حدا عاوي يفتح
اب زوصلو شدشت اوارح حدا نغر كنغبرالنا زور و قدماي مينستر هايل مريم دسالنيون انتاي سغمتكو ستس بيت كمتغبر بحصيرن بنويحن انتاي كغبرالو غبر مدد
مس ناو سماي تفعمي حالف وخلو حفشاوي مسرح مجمرات سرعات كستاخل خلو مغنياتو سناي محضر نوينو قنچو كازوتو نغر يكونن ناي سرعات ناي لعلنات حقي ناي ديموكراسي حساب كاب نصناي مغلاط مسرحات زيون كلهم مسترغاغصو دحريون سناي محضر نمنغاس مسر زهونو فكالات ان كالوت نغراتن يوطو سلازي تي ناي ديموكراسي مسرح مجمرا خنصف خللو منياتو لعلنات حقي نحدا يترغاغصو زطفه بحقي زحتتلو مسرح نحرز يلو شومونيا نهزب نحرز يفرح كوينو لعل نهزب نحرز خون كوينو كبد سلاز خون زي كعب ديموكراسي سلاز راغص قدمو كله زي مسرح زي كنصف خللو زي مسكوده زن تكالات يمصا حقتات تغراي يهونو تكالات مستفعلي زي منقصه وخنا خلين منقصه وخنا خلين هي ابيات المغرطات اللو زياتهم تنكيرهم بنصان بفتحاونتن صرحلو خونتا مسطر قالي ناي ميديا نصانت غازيطنياتات افتر ريبورت نامنتاي لزقرب نيرو حاده نسبر بيتواتل ايخوم افتو زقدلو بوتا سمار توهيلم تغرصو تحتوش منيات غوبي ومو بحز دلي وريبورت شدبلو ميخدو بتماثالي اف غازيطنياتات كوميز غبر غوبكوات زي توهاغن تغازيطنيا تبع سلطان تاي كمزل لقديم سلاتفلت صبو سرحان بر حما تسرح حزك خيد تقبلنا سلازي يقولوا زي كل نجار يحزم له سلازي ميدان تصاحون الله يوكاس ميدان أظهر مدارات المحلات جازيت أني أنا تصاحون زي كاتيلو زدبر نجار خالي حزون شبوط ظهنا حداون فلتكام سبم تتواصل مرأي نهزنا خاكل على زنا أروحن الصيف زرعة لميديو هذي مجلس مهاب قال مقار لمديو سلازي بحق زي حتى تسرح تسرح حلف ثاني يوم محتاج بحق زي حتى تفاد تفو فلتك أو سقمتي محتاج سقمتي موساد كقول العالم نهزمنا أم منجس إمنة كلون منجس توفي مهانون كرال صلص غير مسرح زي ترح تجاري مبر زربا حظ حظ وصل كاتل برنا جاري قالي استفاري قفل تات حبرة سب نسان هانات أنظهنا تفاد فوز قول من قديم متتاع خمتو ناس الناي دولو أفتو ناي أصنع أبو جل ريبورت من تتقاسه زت زارو زكالو كون عاد حكا نيتات كسرح تغير يوم درجة وريدهم يوم بزح فقاهات حرفهم مم زي زي اللون لغناتات مفطار ثالث حذون تماليس كانتهم تجمع فطور سلطانات حذون ننعي بعضهم كازين أقوم دون كتمرة في سمكي دمو فتحن تلك كانوا مسمن فطير وين ساتهم كاستغلوا تطوي تقبل فلذي كازي تفعل خم تو أتوا باي تاي ونزولو كلام حد زي ما قلنا يوم مفتحنا خان كيز قبل نمبر نتجمع فطور بعسلطان نيتوركو وصيفون نزول بعسلطان حذي في الموص فنايم محضر فتح عند الكاو خون زي خل نجاري خم تهزمنا زين ترطريو صقم بتحني لنا هذا بعسل تاني خل موت مليسو نفط صقم فترة بعسل تاني زملو صوت كالي ناي حتى تنت مثال حدا سر راح تنيا وي حدا شو مينيا بيجي نزحتت بناي بارتي تأمن نتديو بناي منك سر راح تنيا نتديو نهز بزوا قل كل تديو بيجي نزحتت قل صق خون كل الله سنة سر راح تنيا خون أناي بارتي راح تيوعل بروحين ناس شم يغيد بارتي منجستي محاورن سرحن قل صقينو حدا سر راح تنيا وي حدا شو مينيا بيجني مجمله زحتج زبل نجر ناي تحتاتنت قصنات كلو قللو كاله سلطان بظهري ومبعلقي امان معالم زلي ابسوليت باور كوربت ابسوليت ليبلون اي بوليتيكال ساينس مورات لذلك حزب نعود قاطر له منجد النحر زين صف قالو زين قاص اصو حبتلو غنزبلو كالوس نجراتلو لذلك هنا بامنه صغير نجر يكونن تأمان نزبل نالات كاستم بيت هيك كرم حزب فور جرانت نوس دوم زنورنا امنه مسرات غوره حزب يلو نمريت كرم حزب خنا يوم لمدتات بهلي اصارحتات كوشن مغوار تعال نايو على تكم للايه اندغنا مقيار وي حتو ملكت متاو يلي نا يدولون بزين تزي تغيرو اطقامي تكون بزين منغستي نمن يزارو زلو يلكا حتو حاتلو دمن يزارو زلو صغم فطرو نهات شمونيا هات مسو زقو متو صغم فطرو ناي بارتي سوس تطنا من يزارو زلو نبعلو مجمريا زيري لعل 7 مليون اولات زلو بارتي نبعلو ناوش تير انبر سيلكا بتينكا ناي كرايا كابنت دو ناي تحساسا صغبرو ناي زعنالكا فرنج تايلو everyone is business no one is business ulu hada neger nay kullu ndhar geer kayo ndhar tubutno khoinka nay man nume koren mengisti zqwaqor haftello zqwaqor mahawrello hgeu tsiyu hge fitsbiyu nezkhon mahawratello tedeli meftih qims zkhil qatalash distawara fikerren nedel zibil kom telemede zemecha khon kom zeyhil gin tesfa geber nusu ska hadlewt zem selezey kone kaw ze hash khali mengad tkhotel tsuti tgeber malat zizem yem zeh khgbar khaliyo milka had nemtqadim satdem khali
sobo gabra madin gabra mkael ka abadisaba na hosenay balaywon kamu ka abadisaba nizha khumni tintana bishmain bishm sama'atin yaghni li yamasknukum
gabra ghani li
ያን ያለ ገብረም ሰጋሽ ካና መስክን ድምጻ አሜሪካ ተሰምዑልኹም ካብ ዋሽንግተን ዝመሐላለፍ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቅ ርዕሰ አንቀጽ ክንበብዩ
ሚኒስትሪ ወጻ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ 6 ቀንዲ መራሕቲ አሸባሪ ጉጅለ አልሸባብ ሐበሬታ ንዘሃበ ሽልማት ከም ዝህብ አፍሊጡሎም ሚኒስተር ወጻኢ ጆን ካሪ ብዛዕባ አቡ ኡቦዳሂ ዲረረ ሐበሬታ ንዘሃበ ክሳብ 5 ሚሊዮን ዶላር ብዛዕባ ማሓድ ካራቴ መዓሊም ዳውድ ከምኡውን ሓሰን ኣፍጎየ ዝሓበረ ድማ ንነብሲ ወከፍ ክሳብ 5 ሚሊዮን ብዛዕባ መዓሊም ሳልማን ከምኡ ድማ ኣሕመድ ኢማም ዓሊ ዝሓበረ ድማ ንነብሲ ወከፍ 3 ሚሊዮን ሽልማት ክውሃብ ኣጽዲቖም ኣለው ጆን ካሪ ካብ 2016 ጀሚሩ አልሸባብ ኣብ ሶማልያ ኡጋንዳን ኬንያን ኣሸሓት ሰላማውያን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ዓቀብቲ ሰላምን ቀቲል እዩ ኣብ ሓምለ 11/2010 ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ልዕሊ 70 ሰባት ቀቲሉ ሓደ ካብኦም ኣሜሪካዊ ኣብ መስከረም 21 ክሳብ 24/2013 ኣብ ዌስት ጌት ዕዳጋ ናይሮቢ ኬንያ ልዕሊ 60 ቀቲሉ ኣስታት 200 ኣቑሲሉ ኣብ መያዝያ 2/2015 ድማ ኣብ ጋሪሳ ዩኒቨርሲቲ ኬንያ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ 150 ሞይቶም ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ንኣልሸባብ ኣብ መጋቢት 18/2008 ናይ ወፃኢ ኣሸባሪ ጉጅለ ገይሩ መዲብዎ ኣብ ለካቲት 2012 ድማ ኣልሸባብን ኣልቃዒዳን ምሕዝነት ምፍጣሮም ኣፍሊጦም ብዛዕባ እዞም ኣቐድማ ኣቢሎም ዝተጠቕሱ 6 መራሕቲ ኣልሸባብ ሓበሬታ ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ናብ ዝቐረቦ ኤምባሲ ኣሜሪካ ክሕብር ይኽእል ወይ ከዓ ናብ መርበብ ሓበሬታ www.rewardsforjustice.net ብምእታው ወይ ብኢሜይል info@rewardsforjustice.net ምልኣኽ ብቴሌፎን ድማ ብ1-800-877-3927 ምድዋል ይከኣል።
ንሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርዕሰ አንቀጽ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ናብ ርእይቶታትኩም
ርእቶልን ብዛዕባ እዞም እታ ናይ ቀደም ብግዜ ፌደሬሽን ተዋበትና ባንዴራ ሒዞም ከይዶም ሰልፊ ወፂኦም ማለት እዩ ነብሪ ወልዳ ወልደ ማርያም ኣብርሃም ስልጣንን ዘብ ኮይኡ ሕብራት መንግስታት ምስል ርእሰ ውሳኔ ኤርትራን ዝረገፁ ቅድሚ 50 ዓመት 60 ዓመት እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ናብኡ ኮይድኩም ህዝቢኹም ዘይተንቁሕ ንድሕርስኹም ልክዕ ኣለኹም ኮንኩም ብሓምሳ ሰብ ኤርትራ ርእቶ እዚ ኩሉ ፀገም ክመፃእ ዝኽእል ስለምንታይ ከብ 70,000 ደባረሩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትዋደዩ ኣለኹም ገብሮ ዘለኹም ጌጋ እዩ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ከትኩም نعرف التحمس قلنا خطولو إيران ندعكمكم تم إيران زيكمكم أملكتكم أنت عند تفتح خطوم تتحاسب لهم إيران مرحيان حزبان بملو من إسرائيل من بنات أقول قل لهم للاكم كتجارة وتقولوا طبعا تحققوا نسي بسم كيف شارل
هلا بيتو في أمريكا حادو دي ودخن أمريكا لما عينو كن اليوم نيدن زلة حكويو كم يوم زبورو أن زوجي زلة ترى يفسدك إتي تريان داولو بندو تخم داو تخم داتا كم توهم زلهم نامن تاي كتدلو واحد كنا يسيب يا جنز زلة زحية حزاني راسنا مجمع ريا إذا كل وطع ذلهم مراسل يخلون ذلوا في بيزنس هم نازلين ده سهلة من شو كنت خنون أيفون تريت تجري سلبي زي هونا عندنا هم يفرنا في نصر عندنا ده لو نحن عند وطننا نو ما هو ذلوا ولدنا جن كواو يبلون من عندنا ولد سلاز بلو ذلوا نحن أوني عبزي ذلنا سب كن حات ولد ذلنا ما رأي جزات ذلوا نحن عندنا عندنا أي نحجز جن حيونا جب عمنا وقتنا خابين وكلنا سرنا بعدهم زولنا نقدر نهدينا كفرني اللي زرابرو فيها هذا
سلام قبل تقرينيا مشم قازت اينيا نهلو اي فرحني ناي كل سب عيني مبراتي لبي كل اكالات ناي ملو هزو ايمو تقبرو زلهم بتعمز حقوسي منيا 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 بتعمز حقوسي ختقبرو زلهي هزو ايرتراسي عدو قريفم ماي مخدن ايرتراس كميز مسالة قناتيو قن بحال حبيل كعب كنت مبلع ودب كعطيها حان تنقر زي بالك خوف مبالقن غتاكم مسيل ومي امو بجهاتكم باليوم خنزم قزا افرشم هزو سقو زلو فتقدر أنت تكون كم تفسر بدل يوهانس يا خابنا روي.
يا غنيلنا وهاب تريتون كالوت وينك صحفلنا نتدليو تليفوننا خلطة بعدو خلطة خلطة بعدو حمشتة تسعة تسعة أربعة خلطة نعمش مسمر عصرت حمشتة بإيميل hornat@voanews.com لكم كتصحفلنا تقولهم باركورا سمعتي بزاح حصر حطنا بليو زاد الاخوة موزيكا ناي يوهانس هابت اب ود قرين كتعطلكم قد مخلطة عامت زوطان زيادة زتفلت علان وقاح تبل سيما صباح عربي الراخب لنا يستكر انديو تذكركي برقا قتيو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.